Egunon Jon, egunon entzule, gaurkoan Euskal Kanten inguruan arituko gara, lau astetik behin iten dugun gisa. Kolaborazioan, lehenbiziko atalian, Jaionek kantu herrikoi bat aurkeztiko daku, eta ondotik Sara bertxio baten inguruan arituko da. Dagoeneko estudian gauzi hiruek, egunon Jaione? Egunon Jaione orei bai.
Egunon.
Egunon Sara zuri ere.
Egunon.
Bueno, ba, estudian gauzi dagoeneko, erran bezala, eta gaurko saioan lurreratuz, asteko Jaionek Joanes Otsalderen Iruñeko ferietan kanta, eta Amaia Zubiriak kantatutako bilotzeko asto gaixua kanta aurkeztiko dazkigu, eta ondotik Sarak Petxik bertsenatutako Xorieri Mintzo zen kanta hautatu du. Bertzeri gabe, saioa hasiera emanen digu, beraz, Jaione gaur animaliak oinarri izanen dugu saioan, ez dala?
Bai, eixe, gaurkoan azienda kontu, aituko gara. Eta, bueno, asteko Iruñeko ferietan kantai buruz arituko naiz, zukerran duzun bezala. Mm-hmm. Bersu hauek Joanes Otsalde Etxetxurik idatzi zituen. Joanes Baxe Nafarroko Bidarrai herrian jaio zen, Mangia Etxean 1814ean. Eta bidaiaren berean hiltzen 1897ean, 93 urte zituelarik. Eta beraz, aintzineko saio baten aipatu ginun Elizanbururen garaikoa dela erran daiteke.
Ta Joanes Otsalderen inguruan zerbait ere gehiago kontatzerik baizu?
Bon, bere biziain inguruan pixkat zerbait aipatzeko, 18 urtekin aierra herrira gantzen eta ezkondu zen, 22 urte zituelaik. Gero 1896ean guardia eta mugazain lanerako hartu zuten, eta lana dela medio herria omnitzetan ibili zen. Adibidez, zibitzen hilabete batzuk egon zen, legarren hir urte pasa, bidarraien ere bortzurtez, baita eleta eta saran ere. Mm-hmm. Denbora luzena Lekornen, eman omen zuen 7 urte edo. Eta gero tartean urte guzti horietan bere familia ondituz gantzen eta ameka seme alaba izan zituen.
Bakarrik etzen egon beraz.
Ez, ez. Gero tartean hor bada abertze afera xelebre bat azpandar amerikano bersulari batek bere bersu batean erraten du Otsalde Argentinan ibilizela. Mm-hmm. Baina ez dut bertze frogarik edo atxeman, beraz hoi airean geldituko da. Eta pixkat bere ondar urteak aipatzeko, 1876ean utzi zuen mugalari lana, beskoitzen zela, orduan bazituen 51 urte, eta hortik aintzin buru belarri hasi zen bertsolaritzakin. Mm-hmm. Eta hainbat bertso eta kantu idatzi zituen, berak bere burua kantugile gisa definitzen omen zuen. Eta bon garai haietan hau Elizanbururekin ere aipatu genuen hainbat euskal jai eta sariketa antolatzen zirela. Mm-hmm. Eta Otsaldek ere hainbat sari jaso zituen. Adibidez, zahargazten arteko parabola bersuengatik, kantangatik, Mikel Lauak kantatua.
Ederki, bueno, ba, Otsalderen biziren nondik norakoak azaldu ondotik, agian sartuko gara gaurko kantan, ez? Hasieran errandugun gisa, Iruñeko ferietan kanta aurkeztiko dakuzu ez dela?
Hoixe, Iruñeko ferietan 15 apaldiko bertso sorta umoretsua dugu. 8 silabako 6 lerroko kopla ditu, eta 3. lerroak kenduta, bertze guztiek errima bera dute. Orduan, Iruñeko ferietan kokatzen da, eta Otsaldek norbaitekan bizitakoaren inguruan edo idazten du, bertso sorta narratibo hau. Ez dakigun horren historia den, dakigun bakarra da, protagonista honek edo, Belateko portua pasatzen duela eta baita Ordazubiko erreka ere. Orduan hori da dakiguna, eta historia pixkat hauxe da, Iruñeko ferietara gaten da, tratuan hasten da, eta behor bat erosten du, baina ez omen du sobera tratu ona iten, zenta behorroi nahiko petrala baita, ez? Behorra eta zaldia bi hitzak erabiltzen dire bersoetan. Orduan etxera ezin ailatu ibiliki da, eta behin etxean ailatua delaik, emazteak ertzen dio nola gastatu duen familiako sosguzioa behor hortan, ingainatu dutela. Eta, bon, azkena paldietan erten denain arabera, iduri du, baduela bera gero merkatu batean saltzeko aukera, baina ez omen zioten sosaski ematen, eta azkenan ez du saltzen, baina ondarreko iduri du kume bat izanen duela, behor horrek, hortaz behorritza aukeratu dut, eta aipatzen du, agian espero dula ez ateratzea ama bezalako eta kume ederra sortzea. Eta hola, umore puntu horrekin edo finitzen da bersua.
Errandugu kantau, bueno, hainbat abeslaritatik edo hainbat abeslarin ahotsetik aituko dugu lagaurkoan, ez? Ez dakit azalduko dakuzun, pixkat?
Bai, badire hainbat doinu, biola dire franko ezagunak, pixkat desberdinak. Orduan, lehenik aituko dugu lehen apaldia Erramu Martikorenan eskutik, gero bigarren apaldia Oskorriren eskutik edo ahotsetik oberranta aituko dugu, pixkat bertze doinu batean, eta aituko dugu baita ere hirugarren apaldia Salvador Eire bersulariak kantatutako maneran edo.
Bueno, hasiko gara beraz, Erramun Martikorenaren bertsuaikin. Bueno, bortxe, errandugun gizel, lehenbizikoa apaldia, Erramun Martikoren arena. Eta errandugu bigarren apaldia, Oskorriren ahotik edo entzunen dugula, hortxe daie.
Batzen pikarta txuria, hartan bota dut begia. Andaluzak egin zautan, bion zurreren galdia. Eskain orduko erdia, arzak hiria duk zaldia.
Hortxe Oskorrirena eta azkenekoa ondarrekoa erran bezala Salvador Airen aituko dugu hirugarren apaldie.
Jauna nahi dut pagatu, baina lehenik miatu. Zaldiaren miatzeko denborarik anez duzu. Lehenik sumak ondazazu, gero miaturen duzu.
Bon, hortxe. Iruñeko ferietan bersuen lehen hiru ahapaldiak. Eta zinda kontu egin segitzeko, oai, behorretik astora pasatuko gara, beti ere umoreekin jarraituz, eta bilotzeko asto gaixua kantai buruz mintzatuko naiz. Ni kantu hau kantu xaharren egunean ezagutu nuen, zeren urtero gizon berak, mainan jarria zela, altxatu gabe hortxetik, mikrofon hartu eta bersu hauek botatzen zituen. Erdi tristeak, erdi humorezkoak. Hala iruditzen zitzaizkiten neri behintzat, gara jaietan. Eta gero jakinuen Amaia Zubiriak aspaldiskotik Amunaren Bengantza diskoan bildua zuela kantu hoi. Bai? Mila behatziun talatan oita mabortzean plazaratu zuen diska hori, beraz, ordutik diska horretan zegoen. Jakin dutenez, Amaia Zubiriak ere bere amaren gandik edo etxetik jasua zuen kantu hoi, bersu hauek erdi euskeraz, erdi gaztelaniaz idatziak dire, gure kantutegiko hainbat eta hainbat bersu bezala, ez? Baina beti ere euskal joskera mantenduz eta gaztelania modu parodikoan edo pixkat erabiliz irria sortzeko. Amaia Zubiriak elkarrizketa batean aipatzen zuen, berak rantxera doinua hartzen diola kantari, eta bon, berak plazaratutako bertsioa rantxera bat da, azken finean. Orduan, ongi duritzen bat zaitzua, aituko dugu bere kanta.
Ederki aituko dugu beraz.
Ya no te brinca de polla cuando cabe. echaba suspirilluak de muy adentro se le salió viñatzeko asto gaxua malkos tiraba cuando murió estirar luego la pata como arco escorra se endureció y yo con mucha pena le dije hasta gacho adió hacer agujero grande y tierra encima le puse yo
Bueno, ba, Amaia Zubiriaren ahotsetik, bilotzeko asto gaixua kantaitu ondotik, pastiko gara kolaboraziaren bigarren atalera, eta hasieran erran bezala, Petik kantatzen duen bertsio baten inguruan arituko zara gaurkoan ez dala, Sara?
Bai, ala da. Gaurkoan Xorieri Mintzo zen kanta aukeratu dut. Kanta hau, Michel Laberri euskal kantautorearen abesti bat da. Bueno, Michel ezagutzen ez duzuenentzat, erran beharra dago euskal kantagintza berriaren sortzailea izan zela. Eta durari gabe Ramon Martikoren abeslariak kantatutako bertsioa da ezagunena. Baina nik Petiren bertsioak harri dut saionetara. Abeslari beratarrak 2007an on izeneko diskan argitaratu zuen Xorieri Mintzo zen kanta. Bere bakarkako bortzgarren diskoan ez zuzen ere.
Eta zer kontatiko dako zu Petitaz?
Bueno, Petik 1989an argitaratu zuen bere lehen diskoa, amets bat izenburuarekin, eta geroztik bertze 12 atera ditu eta hainbat bildumatan parte hartu du. Argi dago Petiren ahots urratu eta sakona dela bere zaugarri nagusienetariko bat, baina baita ere bluesaren arimaz kutsatutako kantak edota gitarra jotzeko duen trebezia. Xorieri Mintzo zen kantan, zin hobe islatzen dira Petiren identitate diren ezaugarri guzti hauek. Entzun dezagun kanta.
Xorie mintzo zen errekari Oianeko zuaitzeri eta zeruko izarredi Xoro bat entzatzeukaten mintzo zen naizeari Betzakien irakurtzen gizonen liburutan Baina nongi bazakien zeruko seinaletan, zeruko seinaletan, nahien den bihotzetan. Xoro bat entzatzeukaten mintzo zen naizeari. Aurrek zuten harrikatzen, zarkazen trufatzen, etxekoek bere kongi laneko baliatzen, baliatzen ta goxez pagatzen Xoro bat entzatzeukaten mintzo zen naizeari Hilda xerua bakarrik da ehortzi etzenan kristo bat ere salbu lau hilketari eta pieza kantari zeukaten mintzo zen naizeari Ilobian ez hartzean aizea zen gelditu Xoriak ziren izindu zerua zen goi beldu mintzo zen aizeari. Xoro bat entzat zeukaten, xoriari mintzo zen. Xoro bat entzat zeukaten, mintzo zen aizeari. Xoro bat entzat zeukaten, xoriari mintzo
Ederki ba, hortxe Petxiren xoriari emintzo zen bertsioan, Sara, ez dakit zerbait gehiago gaitu nahiko zinuken edo gaurkoz hementxe akituko dugun kolaborazioa.
Bai, ba, akitzeko gehiago nahiko nuke, ganden urtean 2020an, bere azken diska kaleratu zuela, manipulazio estrategia izenekoa. Aipatu behar da, alde batetik, diska honen letra guztiak arkaitzkano idazleak eginak direla. Eta bertzetik, elkarrizketa batean erran zuenez, disko honetan bukatutzat ematen du bere musika ibilbidea. Petxi gisa gutxienez. Izan ere, musikari gisa bere lanaz bizitzeko dituen zailtasunak azpimarratzen zituen.
Bai, ala da, ez tamalez zaila izan oida musikaz bizitzia eta gehiago ba, gaur egun bizidugun testu inguren. Bueno, ba, gaurkoz unekin akituko dugu kolaborazioa eta lau esteren buren baitzuliko gara eskualkanta gehiagokin. Ongi zan.
Aio.
Aio bai.